Pääsiäispäivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvun 24 alusta. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta, ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä kaksi miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille, miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. Haudalta palattuaan naiset veivät tästä sanan 11 opetuslapselle ja kaikille muille. Nämä naiset olivat Magdalan Maria, Johanna ja Jaakobin äiti Maria, ja vielä muitakin oli heidän kanssaan. He kertoivat kaiken apostoleille, mutta nämä arvelivat naisten puhuvan omiaan, eivätkä uskoneet heitä. Pietari lähti kuitenkin juoksujalkaa haudalle. Kurkistaessaan sisään hän näki ainoastaan käärin liinat, ja hän lähti pois ihmetellen mielessään sitä, mikä oli tapahtunut. Tämä on pyhä evankeliumi. Se oli hämmentävä aamu Jerusalemissa. Maailman historian suuri käänne, suurimman ihmeen päivä sitten maailman luomisen, kuin uuden luomisen päivä. Synnit sovitettu, rangaistus poistettu ja kuolema voitettu. Ilon ja riemun päivä. Mutta teksti puhuu kuitenkin enemmän hämmennyksestä, ihmettelystä ja epäuskosta kuin kuoleman voittamisen riemusta. Naiset tulevat haudalle hoitamaan ne juutalaisiin hautajaisiin kuuluvat toimet loppuun, jotka olivat kiireessä perjantai-iltana sapatin alla jääneet tekemättä. He eivät lainkaan odottaneet, että Jeesus olisi noussut kuolleista. Kun he eivät nähneet Jeesuksen ruumista haudassa, he hämmästyivät, olivat ymmällään, niin kuin teksti sanoo. Ja kun he näkivät kaksi enkeliä, he pelästyivät. Jeesuksen oppilaat, opetuslapset, olivat samaan aikaan epätoivoisina ja peloissaan lukittujen ovien takana. Kun naiset toivat viestin, että Jeesus on noussut kuolleista, mitä nämä miehet tekivät? He eivät uskoneet. Vielä nähtyään, että hauta oli tyhjä, Pietari lähti pois ihmetellen mielessään, mitä oli tapahtunut. Kyllä Raamatun äärellä tietysti on syytäkin ihmettelyyn ja hämmennykseen. Voiko tuollaista tapahtua? Miten kuollut voi herätä? Jos sinun on vaikea uskoa sitä, olet näköjään tänään ihan hyvässä seurassa. Samassa joukossa olivat Jeesuksen lähimmätkin. Voiton viesti tuli niin suuren murheen keskelle, että toivo voitti vain hitaasti epätoivon. Usko joutui pitkään taistelemaan epäuskon kanssa. Ehkä näin on ihan hyvä. Mekin mahdumme tähän pääsiäiseen tällä tavalla paremmin. Nekin, joiden on vaikea uskoa. Tai nekin, jotka ovat jotenkin menettäneet toivonsa oman elämänsä suhteen. Niin olivat Jeesuksen opetuslapsetkin. Voisi sanoa, että tämä on paitsi ilon ja riemun ja voiton päivä, myös toivonsa menettäneiden päivä. Jos tulit kirkkoon ajatellen, ettei ainakaan sinun elämässäsi voi mikään muuttua, olet niin kuin nuo naiset ja Jeesuksen opetuslapset. He eivät olleet varautuneet pääsiäisaamun riemuun. Helsingin piispa Teemu Laajasalo otsikoi pääsiäistervehdyksensä tänä vuonna sanoilla vieras ilo. Hän kertoi afrikkalaisesta papista, joka suomalaiseen pääsiäisjumalanpalvelukseen osallistuttuaan sanoi, että heillä Afrikassa on hautajaisissakin hilpeämpi tunnelma kuin teillä täällä. Me suomalaisethan emme kovin helposti riehaannu näyttämään ilon tunteita, emme varsinkaan kirkossa. Meille pitkä perjantai lienee jotenkin tunnelmaltaan läheisempi kuin pääsiäinen. Eikä se sinänsä ole paha asia. Minusta kaikki sellainen puhe, että meidän luterilaisten tai meidän suomalaisten pitäisi jotenkin siirtyä pitkästä perjantaista pääsiäiseen, on jotenkin turhaa. Vain se, joka tuntee pitkäperjantain, voi löytää pääsiäisen. Ei pääsiäiseen ole mitään oikotietä. Eikä oikeastaan siis ole mitään pääsiäistä ilman pitkää perjantaita. Joku sanonta, että ilo pintaa vaikka sydän märkä, niin se on minusta hyvin huono ohje. Vasta kun sydämen ahdistuksen kanssa on tultu Getsemaneen ja Golgatalle, voi aueta myös tyhjän haudan salaisuus. Tänään me siis kysymme, mitä pääsiäisen ihme, ylösnousemus, voisi merkitä meille nyt. Pääsiäisen ja tämän pääsiäisjumalanpalveluksen tarkoitus on kyllä antaa meille usko ja vahvistaa meidän uskoamme. Sitä me nyt tavoittelemme, kun me yritämme selvittää, miten tämä kaikki tapahtui tekstimme naisten ja Jeesuksen opetuslasten kohdalla. Pääsiäinen on siis voiton ja ilon päivä, mutta teksti osoittaa selvästi, että tämä on ensin myös näiden kaikkensa menettäneiden päivä. Heille se voitto ja ilo tulee. Niille, jotka menivät haudalle. Jos olet yhä matkalla omien toiveittesi hautausmaalle, voit liittyä pääsiäisen evankeliumin ihmisten matkaan. Niin hekin olivat. Mutta ole varovainen. Kaikki voi kuitenkin muuttua. Mitä pääsiäinen siis meille merkitsee? Raamatun mukaan ainakin kolmea asiaa. Syntien sovitusta, kuoleman voittamista ja voisi vielä kolmanneksi sanoa sitä, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Synnit on siis sovitettu. Tuntui miltä tuntui. Kun Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, hän hyväksyi Jeesuksen sovitustyön. Synnitön oli ottanut kantaakseen ihmisten synnit ja kärsinyt niistä johtuvan rangaistuksen. Pääsiäiseen kulkee siis tie pitkän perjantain kautta. Se merkitsee sitä, että se, joka suree syntejään, voi myös kuulla anteeksi antamuksesta. Se, joka pelkää kuolemaa ja suree läheisiään, häntä voidaan lohduttaa ylösnousemuksen sanomalla. Meidän syntimme eivät siis enää ole esteenä Jumalan ja meidän välillämme. Ne on sovitettu ja ne saa uskoa anteeksi. Kaikki entinen on mennyt, sanoo Raamattu. Hautajaisista voi tulla ilojuhla, koska kuolema on jo kukistettu. On mielenkiintoista, että mitä Jeesus oikein sanoo niille pelkääville ja uskonsa menettäneen, toivonsa menettäneille opetuslapsille, kun hän lähettää sinne viestin. Toisissa evankeliumeissa kuulemme, että hän ei nuhtele heitä, vaan sanoo, että minä menen edellänne Galileaan, siellä te saatte minut nähdä. Ja tässä, tai Johanneksen evankeliumissa Jeesus tulee sinne lukittujen ovien taakse, tai siellä kerrotaan siitä, kuinka hän tulee ja sanoo rauha teille. Näin hän tahtoo tulla meidänkin lukittujen ovien taakse epätoivon keskelle. Ja hän sanoo myös nämä sanat, jotka jo tänään kerran kuulimme. Joille te anteeksi annatte synnit, niille ne ovat anteeksi annetut. Hän antoi oppilailleen tämän ihmeellisen vallan, jota me yhä saamme käyttää. Saamme vakuuttaa, että synnin päästö on Jumalan oma anteeksi antamus. Kaiken menneen, tehtyjen virheiden ja tekemättä jätettyjen hyvien tekojen yli vedetään viiva. Laskut on maksettu, velkaa ei enää ole. Ja saamme uskoa tulevienkin pahojen tekojen ylle tämän saman. No toinen asia on siis tämä kuoleman voittaminen. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset muistivat Jeesuksen sanat. Minä olen ylösnousemus ja elämä, ei yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Kuolema ei voinut pitää Jeesusta vallassaan, koska Jeesus oli synnitön. Jumala ilmaisi hyväksyvänsä tämän sovitustyön herättämällä Jeesuksen kuolleista. On sanottu, ettei mikään ole niin varmaa kuin, että me kerran kuolemme, eikä mikään epävarmempaa kuin milloin se tapahtuu. Juuri siksi sanoma kuoleman voittamisesta on niin kovin tärkeä. Pääsiäinen siis merkitsee, että tie taivaaseen on avattu. Kuoleman päivästä tulee syntymäpäivä. Raamattu vakuuttaa, että Jeesus herätettiin esikoisena kuoloon nukkuneista. Se tarkoittaa, että meidät kaikki herätetään. Ja Raamattu vakuuttaa, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Taivaaseen tulevista sanotaan ilmestyskirjassa, että he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Se tarkoittaa, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi. Uskossa Jeesukseen on mahdollista voittaa kuoleman ahdistus. Saamme luottavaisin mielin sanoa, niin kuin Jeesuskin sanoi, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Sanoin, että pääsiäisen merkityksen voisi sanoa myös näin, Jumalalle on kaikki mahdollista. Eli mahdottomat ovat tulleet mahdollisiksi. Ei ole toivottomia tapauksia eikä tilanteita. Jos pääsiäisaamu jotakin puhuu, se sanoo tämän, muutos on mahdollinen. Tappio voi kääntyä voitoksi. Ei ole sellaista epäonnistumista tai pettymystä, joka ei voisi kääntyä hyväksi. Kun kerran synnit on sovitettu ja kuolema on voitettu. Meitä ihmisiä ahdistaa joskus sellainen ahdistus, jota eksistenttiseksi on kutsuttu. Koko olemassaoloa koskeva ahdistus. Tätäkö elämä vain on? Jaksanko vielä? Kuinka turhaa kaikki välillä tuntuukaan olevan? Tämän keskelle tulee pääsiäisen sanoma, ettei ole sellaista epäonnistumista, pettymystä tai tappiota, joka ei kääntyisi siunaukseksi, kun sen kanssa tullaan Jeesuksen luo. Raamatun mukaan Jumala, joka antoi poikansa kuolemaan puolestamme, haluaa antaa meille kaikkea muutakin hyvää hänen kanssaan. Miksi hän ei antaisi kaikkea muutakin, siellä sanotaan. Täydellinen terveys on luvattu vasta perillä taivaassa ja täydellinen synnittömyys on vasta siellä. Mutta jo täällä nyt Jumala voi ja haluaa antaa esimakua tulevasta. Jo täällä kaiken vaivan keskellä saamme todellisen avun uskossa Jeesukseen. Tämän päivän viesti siis meille kaikille on, toivo nousee kuolleista. Ei ole toivottomia tapauksia, muutos on mahdollinen. Mutta miten tämä oikein tapahtui näiden naisten ja opetuslasten kohdalla? Miten me voisimme saada tämän pääsiäisen lahjat? Mikä muutti näiden haudalle tulleiden elämän? He eivät varsinaisesti siinä nähneet vielä Jeesusta, mutta he saivat erään viestin enkeleiltä. Nämä sanat, muistakaa mitä hän teille sanoi. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Tämä Jeesuksen ja hänen sanojensa muistaminen tuo meille pääsiäisen lahjat. Se tuo toivon ja ilon epätoivon maailmaan. Jeesuksen sanat, Raamatun sanat, ovat luovia sanoja, uutta luovia, elämää ja uskoa synnyttäviä sanoja. Muistammeko Jeesuksen sanat? Vaikkapa nämä, tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Näillä sanoilla meitä kutsutaan tänäänkin ehtoollispöytään. Evankeliumeista käy hyvin ilmi, että opetuslasten usko syntyi ja vahvistui siitä, kun he vanhan testamentin pyhiä kirjoja lukiessaan ymmärsivät, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus oli siellä ennustettu. Jeesus auttoi heitä tämän ymmärtämisessä, kun hän alkaen Mooseksesta ja profeetoista selitti heille, mitä hänestä oli kirjoitettu. Mutta kyllä opetuslasten uskon syntymiseen vaikutti myös se, että he saivat kohdata Jeesuksen. Tekstimme jälkeen Luukas kertoo, kuinka kaksi opetuslasta tunnisti Jeesuksen, kun tämä siunasi ja mursi leivän. Tästä voimme oppia, että Jeesus ei halunnut jättää meitä huonompaan asemaan kuin niitä, joita hän saattoi kohdata jo silloin. Hän antoi meille ehtoollisen kohtaamispaikaksi. Ehtoollisessa saamme konkreettisesti vastaanottaa hänet. Hän antaa itsensä meille. On vielä yksi kysymys, joka pitää kohdata, ja se on tämä, Miten voidaan sanoa, että synti, kuolema ja paha on voitettu? Nehän vaivaavat meitä yhä. Luther kysyy pääsiäispäivän saarnassa juuri tätä. Miksi kuolema ja paha yhä kuitenkin vaivaavat meitä, vaikka ne on voitettu? Ja hän jatkaa näin. Ne vaivaavat, jotta ne pakottaisivat uskoon. Siis nämä kaksi, synti ja kuolema, on jätetty tänne olemaan sitä varten, että meillä olisi syytä harjoittaa ja hioa uskoamme. Hän sanoi, että vastoin kokemuksia ja tunteita meitä kutsutaan uskomaan Kristukseen, sovitukseen ja kuoleman voittamiseen. Hän käyttää tällaista ilmaisua siinä, näin sitten ryömitään kokonaan sisälle evankeliumiin. Tätä varten me olemme täällä tänään, ryömimässä synnin alta pettymysten suosta sisälle evankeliumiin. Kuoleman varjon maassa asuville julistetaan evankeliumia kuoleman voitosta. Vaikka voitto on jo saavutettu, meistä käydään yhä taistelua. Emme ole pääsiäistapahtuman katselijoita, vaan osanottajia. Jeesus on voittanut pahan vallat, mutta jälkikahinoita käydään yhä meidän elämässämme. Mutta tämän jälkeen pettymykset, epäonnistumiset ja vaikeudet eivät enää hukuta, vaan ne on kutsu ryömiä takaisin evankeliumiin. Synnillä ja kuolemalla ei siis ole valtaa niihin, jotka turvautuvat Jeesukseen. Tämä turvautuminenhan tapahtuu niin, että kun Raamattu vakuuttaa, että Jeesus sovitti koko maailman synnit, me suostumme tuohon sovintoon, niin kuin apostoli kutsuu. Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Suostumme siihen, että se koskee myös minua ja minun syntejäni. Että hän kuoli myös minun kuolemani. Mutta mitä piispa siis tarkoitti vieraalla ilolla, josta lähdimme liikkeelle? Hän kirjoittaa, ilo voi hyvin olla vierasta, niin hän vanhurskauskin on. Lutherhan on opettanut meille, että pelastuksen perusteet eivät ole meissä, vaan Kristuksessa. Pelastus on lahjaa, se on vierasta vanhurskautta, joka annetaan meille ilmaiseksi Jeesuksen tähden. Me tarvitsemme sitä juuri siksi, ettei meissä sitä ole. Meissä ei ole mitään perusteita, että ansaitsisimme sen. Siksi suurin syntinen saa sen samalla tavalla lahjaksi kuin hurskain kristittykin. Minä olen suuri syntinen. Jeesus on syntisten vapahtaja. Siksi me sovimme niin hyvin yhteen. Vieras ilo on lahjaksi saatu ilo. Piispan sanoman mukaan, vaikka koko penkkirivillinen istuisi arkana paikallaan, on pahan voittanut Jeesus noussut varjelemaan meitä. Ja vaikka hymy ei edes pilkahtaisi papin kasvoilla, on kuoleman kukistanut Kristus kääntänyt kirkastetut kasvonsa meidän puoleen. Sielläkin, missä tunnelma tuo mieleen hautajaiset, on vieras ilo kuin kotonaan.